Tas, ar ko pasažieriem ir jārēķinās, ka Līgo svētkos vilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Proti, piekdien, 23. jūnijā lielākā daļa vilcienu kursēs pēc brīvdienu grafika, savukārt ceturtdien, 22. jūnijā vilcieni kursēs pēc piekdienu grafika, kad ierasti tiek norīkots vairāk vilcienu un palielināts vagonu skaits izbraukšanai no Rīgas uz reģioniem. Svētdien savukārt ir norganizēti reisi, lai varētu pēc svētkiem atgriezties atpakaļ mājās. Pasažieru vilcienu tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā, kurā ir redzamas plānojums 10 dienas uz priekšu, jau ir ietverts visas aktuālās izmaiņas. Tāpēc aicinām pasažierus pirms doties uz staciju paskatīties un pārliecināties par to, par izvēlēto reisu un tā attiešanas laiku.